Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita u subotu 22. maja služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Nikole na Beogradskom Novom groblju. Sasluživalo je više sveštenika i đaka. Hram na Novom groblju slavio je krsnu slavu prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, pa je slavski kolač, kako se to čini od davnina, episkop Atanasije lomio ispred zapisa pored crkve. Episkop Atanasije je zatim besedio, a onda su dobrotvorima ovoga hrama uručene patrijarške gramate koje su dobili opština Zvezdara, predsednik opštine Zvezdara gospodin Milan Popović, zatim Dragan Batlovski, direktor Novog groblja, Beograd Put, profesor dr. Dragan Veselinović, inženjer građevine Nenad Stanojević i bračni par arhitekte Desimir i Ljiljana Simović. Po blagoslovu patrijarha Irineja ova priznanja uručio je episkop Atanasije. U svojoj besedi episkop Atanasije podsjetio je na dan koji se slavi na svetog oca Nikolaja.
Poštovani starešino hrama svetog oca Nikolaja, i saslužitelji njegovi i svi verni koji njega dolazite, vama svima okupljenima ovde i onima odsutnima, u ime njegove svetosti našeg patrijarha gospodina Irineja i u svoje ime čestitam ovaj dan, slavu ovoga svetoga hrama. Evo, kao što vidimo, sveti otac Nikolaj, arhijepiskop Milikinski čudotvorac, nalazi razne načine da nas okupi oko sebe, a time i da nas prizove Gospodu našem Isusu Hristu i da nam pomogne. Pomogne svojim molitvama upravo kroz ovo prizivanje i upućivanje Gospodu Bogu. Mi svetog oca Nikolaja slavimo naravno u crkvi Hristovoj preko cele godine u svima vremenima, ali slavimo ga naročito onaj glavni njegov praznik koji je u decembru. Ali evo, i ovaj povod je veoma koristan i iskoristili smo ga da se obratimo svetom ocu Nikolaju. Ovo je neobičan povod, upravo današnji dan, kada se sjećamo jednog događaja koji je neobičan u istoriji crkve. Naime, u 11. veku mošti svetog Nikolaja bile su prenesene iz mesta gde su ranije počivale na jedan neobičan način. Mohamedanci su osvajali istok, kao što je poznato nama, nastojali su da pokore ceo svet. Slava Bogu, nisu u tome uspeli. Ali osvajali su istočne hrišćanske zemlje jednu po jednu, lomili ono Vizantijsko carstvo i dok su bili sve do mesta gde su počivale mošti svetog oca Nikolaja u Likiji, u gradu Miru, i onda su se umešale i druge sile sa zapada, moćni zapadni gradovi, trgovci, koji su takođe gledali, neki su gledali da spasu hrišćanski svet, međutim bilo je i oni koji su gledali da se iskoriste upravo za sebe, za neke svoje zemaljske ciljeve, to nesrećno stanje pravoslavnih na isteku. Bilo kako bilo, dogodilo se dakle one godine 1087. da trgovci, jes, treba priznati da su ipak bili trgovci, došli sa zapada iz grada Barija i u jednoj konkurenciji sa drugim trgovcima, mlečanima, oni su pobedili i mošti svetog oca našeg Nikolaja su preneli u grad Bari. I tamo su mošti njegove položene i tamo su ostale. Sve što je u vezi sa svetim Nikolajem, sve što je u vezi sa njime, nama daje povod da se njega sećamo i da se njemu obraćamo. Također i ovaj događaj, bez obzira u kakvim istorijskim okolnostima on prošao, daje nam povoda da se obratimo svetom Nikolaju i da se setimo njegove čudotvorne moći. Njegove svete moći i ono vreme kada su išle sa istoka na zapad, nisu izgubile čudotvorno blagodatno dejstvo, nego su i tada čudotvorile i isceljivale one koji su verom prilazili k njima. Treba da bude prisustvo sile Hristove u celom svetu. Na bilo koji način se projavi sila Hristova u bilo kom delu sveta, povod je za našu veliku radost. Međutim, treba se setiti i onoga što je zapisao sveti Nikodim Magiorit. Naime, iznenađujuće je da je on, a nama na radost opet, da je on znao i slovenski jezik. Sveti Nikodim Magiorit, koji je preveo Sinaksa o svetom Nikolaju, u spomen ovaj dan, sa slovenskoga na grčki jezik, zabeležio je da u kasnije vreme, kada su zapadni latinski hrišćani više odstupali od dogmanskog učenja crkve i potpadali pod neke zablude, čudotvorne moći svetoga Nikolaja su uskratile svoje blagodatno, čudotvorno, celebno dejstvo. Također je to jedna poruka iz svetog oca Nikolaja, koja koristi, jer svete mošti svetitelja nisu tu samo da ispunjavaju naše želje, da nas isceljuju od telesnih bolesti, nego pre svega su tu da isceljuju i naše duševne, duhovne nemoći, osobito umne nemoći i nemoći srca, jer je volja Božja da znamo i poznajemo istinu, da poznamo njega, živoga, istinitoga Boga, i način na koji se čovjek njemu približava radi svoga spasenja, i način na koji čovjek ostaje u blizini Božjoj opet radi svoga spasenja. Eto, i takav događaj nas je danas ovdje okupio i projavljuje, slava Bogu, opet na našu radost, velike plodove evanđelja Hristovoga, jer ovdje imamo povoda da zablagodarimo danas mnogima među vama ovdje koji su se pokazali u dobročinstvima, pre svega u ljubavi prema veri pravoslavnoj, zatim prema ovome mestu, ovome hramu, i mnogi su pokazali također ljubav i prema onima koji počivaju na ovom mjestu, prema usopšima, tako što prilježno održavaju ovo mjesto, jer treba se sjećati svojih upokojenih i održavati mjesto na kome oni počivaju. Među nama su i oni koji su pokazali ljubav prema čitavoj ovoj zajednici, zbog svega toga, po blagoslovu njegove svetosti našega patrijarha gospodina Irineja, a po znanju i uvidu protojereja Todora, starešine ovoga svetog hrama, mi ćemo danas pročitati nekoliko zahvalnica i uručiti izvesnim dobrotvorima koji su se u svemu ovome pokazali. Ja pozivam našega protođakona, oca Stevana, da pročita tih nekoliko imena koje smo izdvojili za ovu priliku za sada.
Irinej, Božjom milošću pravoslavni arhijepiskop pečki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijar srpski, na predlog starešine i uprave hrama Svetog oca Nikolaja na Novom groblju u Beogradu, odlikuje ovom gramatom Skupštinu opštine Zvezdara za njihovu pokazanu nesebičnu ljubav prema našoj svetoj crkvi, posebno prema ovome hramu, i na doprinosu oko uređenja ovoga svetoga hrama. Predsjedniku i svom osoblju opštine Zvezdara želimo od Gospoda i spasa našeg svako istinsko dobro. Također ovom gramatom ne samo da odlikovana Skupština opština Zvezdara, nego i njen predsjednik gospodin Milan Popović. Istan gramat, znači posebno predsjednika, a posebno
iz Zvezdara. Dakle, inicijator dobrih dela.
Hvala. Također, patrijarškom gramatom odlikovan je i direktor javnog komunalnog preduzeća pogrebne usluge iz Beograda, gospodin Dragan Baltovski.
Da, treba čuvati mesto gdje počivaju pokojnici. slavu Bogu.
Gramata njegove svetosti odlikovan je svetolik Pavlović, službenik opštine Zvezdara. Gramatom njegove svetosti odlikovano i preduzeće Beograd Put.
Čenici, dobro, da nam ne dostavi.
Također, gramatom njegove svetosti je odlikovan i profesor dr. Dragan Veselinović.
Gde je profesor?
Univerziteta
Dragane,
u Beogradu.
Ajde, evo ga. On je poklonio vrata u Duborezu.
I profesor je dobrodošao.
Yes.
Gospodin Nenad Stanojević, inženjer građevine.
Potreće nam crk. Evo,
blagodari.
I diplomirani inženjeri arhitekture Desimir i Ljiljana Simović.
Mnoga je ljeta, mnoga je ljeta, mnoga je ljeta.
Protojerej Todor Jeftin iz starešina ovoga hrama zahvalio se episkopu Atanasiju i odlikovanima.
Zahvaljujem se vaše profesorstvo na ovako lepim rečima, pre svega na lepoj molitvi i bogosluženju i prinesene žrtve za sve naše parohijane, jer mi smo, što bi rekao Čanč Kosmički, zaista, kod nas ima više vernika iz drugih parohija nego ova iz naše.
Tako je, evo, tako je, živeli.
Tako, blagodarim na lepoj molitvi, lepo bogosluženju, blagodarim ovim našim dobrotvorima i čestitam i današnje odlikovanje. Neki bude postrek da još nije sve završeno. Udari kumovima, gospodin Ili i njegov cenio supruza danas koji su naši domaćini na ovoj trpezi ljubav.